joku muu on poistunut keskuudestamme. Järkyttyneenä otimme viime viikolla vastaan tiedon, että seurakuntamme kunnioitettu ja arvostettu jäsen, joku muu on poistunut keskuudestamme. Jonkun muun poismeno ei ole korvattavissa. Hän on ollut seurakuntamme kantavia voimia jo vuosikymmeniä. Hän teki aina paljon enemmän seurakuntamme hyväksi kuin hänen osalleen kohtuudella olisi kuulunut. Aina kun oli tehtävä, joka piti hoitaa, projekti, joka piti vetää, työryhmä, joka kaipasi sihteeriä tai joku muu kiireellinen tärkeä työ, oli kaikkien huulilla heti sanat, eikö joku muu voisi mennä. On yleisesti tiedossa, että joku muu oli seurakuntamme historian ahkerampia jäseniä. Aina kun tarvittiin vapaaehtoisia, kaikki olettivat, että jonkun muun on ilman muuta osallistuttava. Joku muu oli valloittava ihminen, joskus syvästi inhimillinenkin, koska yksi ihminen ei ehdi kaikkea tehdä. Ne, jotka tunsivat hänet lähemmin, tiesivät, että jokainen odotti häneltä liikaa. Nyt joku muu ei enää ole joukossamme, olemme ymmällämme, mitä tehdä. Joku muu oli meille esimerkillinen esikuva, mutta kuka nyt tekee kaikki ne työt, jotka joku muu teki puolestamme? Kun sinua seuraavan kerran siis pyydetään apuun, muista, että me enää voi luottaa jonkun muun apuun. Eiks niin? Koska hän ei ole keskuudessamme, tämähän se on. Ja mä ajattelin näin, että kun siellä Joensuussa mainitsin, että siis maailmanlaajuisesti opetuslapseuttaminen on se seurakuntia vaivaava ongelma siis, niin pohditaan tällä ensimmäisellä tunnilla, en tiedä kuinka pitkälle sitten ehdimme, niin eikö se löydä sieltä sitä?
Mä ajattelen, että yritetään tuosta siis löytää.
Pohtia ensinnäkin sitä, että olemmeko me lapsia vai opetuslapsia. Tuntuu aika lailla yllättävältä kysymykseltä, mutta me muistamme, että Jeesus lähetyskäskyssään hän sanoi, että menkää kaikkeen, koska hänelle oli annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, niin hän käski, hän ei siis pyytänyt, vaan hän käski, hän antoi lähetyskäskyn, hän käski meitä mennä kaikkeen maailmaan ja tehdä kaikista kansoista hänelle opetuslapsia. Ei siis lapsia, vaan opetuslapsia. Ja Jesajassahan on siellä Jesaja 54 jae, on valtava lupaus, että hän herättää aamulta, herättää minun korvani kuulemaan opetuslasten tavalla. Ja nyt siis tätä opetuslapseus, lapsi tai opetuslapseus käsitettä hieman käsitellään ja toivotaan, että saataisiin tuota toi nimenomaan tuo videoyhteys syntymään.
Onko se video vai että sun toi?
Ei vaan siis net. Eli mä näyttäisin tuosta muutaman niin kuin
slaidin.
Joo, slaidin on mutta kuitenkin niin se yhteys. Eli siis se ei ole automaatio. Me, niin kuin joku on Bonhoeffer sanoi, että siis Jumalan lapseus on meille täysi lahja, mutta opetuslapseus maksaa meille koko meidän elämämme. Joo. Ja nyt sitten niin, mikä on opetuslapsi? Kuka hän on? Ja sanahan merkitsee siis, silloin se merkitsee, että oppilasta opettajansa vastakohtana. Opetuslapsena oleminen ja eläminen merkitsevät kuitenkin paljon enemmän kuin vain opettajan opetuksen vastaanottamista. Opetuslapsi ottaa saamansa opetuksen ja opettajansa esimerkin oman elämänsä ja uskonsa ohjeeksi. Toisin sanoen hän jäljittelee, eli imitoi. Imitaatio on kreikan kielestä johdettu sana. Ja siitä se tulee nämä imitaattorit, eli matkijat, eli jäljittelijät. Ja opetuslapsi siis tässä mielessä voi kasvaa ihan opettajansa mittaiseksi. Ja me tiedetään, että kaikilla antiikin filosofeilla, vanhan testamentin profeetoilla monilla ja johtajilla, He kokosivat ympärilleen siis joukon opetuslapsia. Siellä on Samuel, Elia, Elisa, Jesaja. Esimerkiksi tässä merkityksessä niin voidaan luetella tällaisia. Ja tästä syntyi siis juutalaisuuteen tällainen vahva traditio. Rappit, kirjanoppineet ja fariseukset kokosivat opetuslapsia. Syntyi rappiinikouluja, joista kuuluisimmat ovat Hillelin, Abtaloomin, Sammain ja Gamalielin koulut. Ja me muistamme, että Paavali oli Gamalielin opetuslapsi. Syntyi myös siis tällainen kysymys-vastaus-opetusmalli, joka tulee nimenomaan ilmi Jeesuksen evankeliumeissa. Matteus, Markus, Luukas ja Johannes, siis tulee tämä tällainen malli, jossa muistatte, että kun Jeesukselta kysyttiin, niin hän esitti vastakysymyksen. Ja se oli sen tavan tyyli, että siis opetettiin, meni opetus perille. Mutta sitten kun me puhutaan Jeesuksen opetuslapseudesta, niin se on toisenlainen asia. Ja sen johdannoksi niin luetaan Markuksen evankeliumin 8. luvusta ja jakeesta 27 eteenpäin. Ja Jeesus lähti opetuslapsineensa Filippuksen Kesarean kyliin, ja tiellä hän kysyi opetuslapsilta ja sanoi, kenen ihmiset sanovat minun olevan? He vastasivat hänelle sanoen Johannes Kastajan ja toiset Eliaan, toiset taas jonkun profeetoista. Niin hän kysyi heiltä, kenenkä te sanotte minun olevan? Pietari vastasi ja sanoi hänelle, sinä olet Kristus. Ja hän varoitti vakavasti heitä puhumasta kenellekään hänestä. Ja hän alkoi opettaa heille, että ihmisen pojan piti kärsimän paljon ja joutuman vanhinten ja ylipappien ja kirjanoppineiden hyljättäväksi ja tulevan tapetuksi ja 3 päivän perästä nouseman ylös. Ja tämän hän puhui peittelemättä. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi häntä nuhtelemaan, mutta hän kääntyi, katsoi opetuslapsiinsa ja nuhteli Pietaria sanoen, mene pois minun edestäni, saatana, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Ja hän kutsui tykönsä kansan ynnä opetuslapsensa ja sanoi heille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, jos hän, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa. Sillä mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi. Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani tässä aviorikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä myös ihmisen poika on häpeävä, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa. Ja sitten Pietarin ensimmäinen kirje ja sen toinen luku ja jakeesta 18. Ja tämä on huonekunta palvelijoille kirjoitettu, mutta Pietari kirjoittaa näin haastavasti vähän samasta asiasta. Palvelijat, olkaa kaikella pelolla isällinnelle alamaiset, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan nurillekin. Sillä se on armoa, että joku oman tunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja syyttömästi kärsien. Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään. Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne jättäen teille esikuvan, että noudattaisitte hänen jälkiänsä. Joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut. Ja joka häntä herjatessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristinpuuhun, että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhurskaudelle, ja hänen haavainsa kautta te olette paratut, sillä te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. Koitetaan taas puutata tämä.
Ja mä mietin, kun se pitää olla tossa, mutta se ei vaan nyt jaksa sitten jostain syystä. No.
Mutta käynnistetään uudestaan ja katsotaan. Että...
Joo, mä laitan täältäkin uudestaan pois.
Niin tuota, tässä meillä on hyvin vaativaa tekstiä. Huomataan, että kun Markus kirjoittaa tuosta keskustelusta, mitä käydään, niin hän ensin kysyy, että mitä ihmiset, kenenkä ihmiset sanovat hänen olevan. Ja tuon tunnustuksen jälkeen, niin hän alkaa puhua kärsimisestään. Ja huomataan, että Pietari, kun hän kuuli siis, Jeesus sanoi hänelle, että hän joutuu ristille, niin Pietari otti hänet syrjään ja nuhteli häntä. Ja jälleen tuo Jeesuksen vastaus on erittäin voimakas. Hän sanoo jopa Pietaria, nimittää hän tätä väisty pois, saatana. Että sinä et ajattele nyt sitä, mikä on Jumalan, vaan ajattelet inhimillisen järjen mukaan. Ja sitten Jeesus alkaa puhumaan seuraamisestaan, joka siis maksaa on paljon enemmän kuin tuota se, mitä me ajattelemme. Ajattelemme siis, se maksaa meille todella meidän elämämme. Ei siis vain sitä, että me kiellämme itseltämme jotain, vaan että me kiellämme itsemme kokonaan. Eli siis nyt tämä Jeesuksen opetuslapseus on toisenlaista opetuslapseutta kuin se, mikä oli esimerkiksi rabbiinikouluissa, näiden rabbien ja opetuslasten välinen suhde. Ja tästä johtuenhan sitten esimerkiksi niin Jeesuksella, Gamalielilla oli 70 opetuslasta, niin Jeesushan oli siis silloin tämän uskonnollisen johtajien mielestä, niin hänhän ei ollut mikään rabbi, hän ei ollut rabbikoulua käynyt. Hän oli kiertävä matkasaarnaaja, jolla oli vain 12 opetuslasta, jotka eivät olleet, ne oli kalastajia, tavallisia ihmisiä. Ja tässä on yksi syy siihen, että miksi he arvostelivat Jeesusta. Tämä on yksi syy siihen, että Paavali kun puhuu ja sanoo, että katsokaa joukkoa, joka kokoontuu, niin ei teidän joukossanne ole tämän maailman mahtimiehiä. Koska Jumala tänä päivänäkin vielä siis hänen valintansa on se, että hän ei yleensä kutsu korkeilta paikoilta ihmisiä, vaan niitä, joita tämä maailma ei minään pidä. Niin se vain menee, että voimakkaimmat herätykset menevät tänä päivänä alueilla, jossa saattaa olla niin, että esimerkiksi evankelistat eivät osaa lukea. He ovat lukutaidottomia, mutta he tietävät sen, he ovat kuulleet Jeesuksesta, he julistavat häntä ja Jumala käyttää heitä toisten herättämiseen. Ja taas niin kuin historiasta me opimme, että mitä enemmän meillä on hattupäitä, siis tohtorihattupäitä, niin sitä vähemmän meillä on herätystä. Eli juuri tuo, että siis silloin tulee tämä mentaliteetti, että siis joku muu. Oppiarvojen korostaminen, voidaan sanoa, että tittelithän eivät ole raamatullisia. Meitä ei ole siis siinä mielessä, että bisneskorttiin laitettaisiin, että evankelista tai apostoli tai opettaja tai niin edelleen, vaan ne kuvaavat aina raamatussa sitä hengellistä armoitusta, mikä kullakin henkilöllä on. Ja nyt Jeesuksen opetuslapseus, huomataan se, että siis ei Jeesus ole oppi. Ei hän tullut perustamaan oppia ja uutta moraalisäädöstöä, vaan hän on elävä persoona. Ja tässä on suuri ero. Ei Jeesus perustanut uutta uskontoa, vaan hän, maailman mullistavin sanoma, oli Jeesuksen sanoma. Siis hänen raamattunsa oli vanha testamentti, jossa on, siellä on Herra ja siellä on Adonai ja niin edelleen. Mutta mikä oli Jeesuksen sanoma? No se oli se, että tehkää parannus, sillä Jumalan valtakunta on tullut lähelle, ihan niin kuin Johannes Kastajallakin. Ja Johannes Kastajallakin oli väärä kuva siitä, että millainen tuo Jumalan valtakunta on. Hän sanoi, että joo, on pantu kirvespuiden juurelle. Ja hän sanoi, että hän putsaa puimatantereensa. Ja kun Jeesus ilmoittikin, hän oli aivan sama sanoma, mutta hän ilmoitti Jumalan kaikkivaltiaan. Hän ilmoitti hänet isänä. Ja se oli niin kuin valtava, se oli siis niin radikaali sanoma, jos kun meillä on se vaikeus, että me emme tunne tuota sitä ensimmäisen vuosisadan juutalaisuutta, ja toinen on tietysti se, että me ei tunneta oikein omaakaan kulttuuriamme, mutta se on se ensimmäinen tehtävä aina, siis olisi selvittää, että jos me haluamme päästä niin kuin hieman pintaa syvemmälle Raamatussa, oli kirja mikä hyvänsä, niin olisi niin kuin syytä selvittää se, että kuinka ne ensimmäiset lukijat sen ymmärsivät. Kuinka nyt nämä opetuslapset, jotka tiellä kulkiessa Kesarean kyliin mentiin, niin Jeesus pysähtyi ja kyllä, että hei, kenenkä ihmiset sanovat minun olevan? No heillä oli, että no joo, toiset profeetat ja toiset Elia ja niin edelleen. No kenenkäs te sanotte? Ja siinä Jumalan hengen vaikutuksesta Pietari sanoi, että sinä olet Messias, sinä olet Kristus. Ja se on Matteuksessa hieman eri lailla, mutta Markushan on vanhin evankeliumi, ensimmäinen evankeliumi, sen jälkeen Matteus ja Luukas ja niin edelleen. No se on sivuseikka, mutta näin se vain menee. Ja tämä Markushan on tällainen nopeatempoinen evankelista. Se oli sitten hän, eli liikutaan hyvin nopeassa tempossa eteenpäin, niin Pietarilta. Pietari tunnusti, ja sitten kuitenkin kun Jeesus alkoi puhumaan, että hänen pitää kärsiä ja kuolla, niin ei nämä ymmärtäneet, että hetkinen. Ja silloin Pietari meni niin kuin tähän inhimilliseen järkeilyyn, eli hänen uskonsa manaltui niin kuin meilläkin manaltuu monesti tänä aikana, järkeisuskon tasolle. Siis kun meitä muokataan, tämä aika muokkaa, ja me unohdamme, että me ollaan uskonnollisia. Tämä uskonnollisuus on siis aina pahin elävän uskon. Me puhumme kristin uskosta. Mutta muistetaan se, että siis ei ole uskonnosta kysymys, vaan on henkilökohtaisesta suhteesta Jeesukseen kysymys, kun me puhumme opetuslapseudesta. Ja tämä on sitten se, mikä on siis niin, eli keskeistä tässä on se, että ei tämä käsite, että me jäljittelisimme Jeesusta. Ei, että me imitoisimme häntä. On tällainenkin liike, että mitä siis, what would Jesus do? Oli Amerikassa yhteen aikaan näitä rannekkeita, ja meilläkin oli, että mitä Jeesus tekisi tässä tilanteessa. No hyvä, se on tietysti kysyä. Mutta tämä on siis, tätä kuvaisi paremminkin todella siis sana yhteys. Yhteys Jeesukseen. Ja tällainen opetuslapseusyhteys, niin se johtaa siis elämän ja kohtalon yhteyteen. Jeesus puhui hyvin paljon tästä, että siis, niin kuin tässä Markuksen kohdassa, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, niin hän kieltäköön siis itsensä. Siis itsensä. Ja se merkitsee hyvin paljon, kun sitä hieman sitten tutkitaan, niin Jeesuksen opetuslapseuteen on toiselta vuosisadalta lukien sisällytetty myös veritodistajana, eli märttyyrinä oleminen. Pietari voimakkaasti, siis kun hän puhuu, niin hän puhuu jopa siitä, että näihin kärsimyksiin meidät on kutsuttu. Siis että me siis, ja tämä siis, että me hänen jäljessään, se on oikeastaan täällä se on niin kuin sotilastermi, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä. Eli todella siis seuraten niin, että me astumme samoihin jälkiin. Koska Jeesus kulkee persoonallisesti jokaisen meidän edessä. Me olemme seuraajia, me emme sano Jeesukselle, että hei tulisitko mukaan. Vaan meidän tulisi kysyä, että Herra, mihinkä tänään? Ja uskoa siihen siis, niin kuin tämä on niin kuin valtavan mullistava ajatus, siis jota me emme kyllin pohdi, että emmekä oikeastaan elä todeksi, että hei, nyt hänen henkensä asuu meissä. Siis tämä temppeli, kielikuva, että me olemme nyt Jumalan temppeli. Koska hänen henkensä meissä asuu, niin sehän on aivan mullistavaa.
Kyllä, näin se on.
Mutta uskotaanko me se?
Joo.
Kyllä. Aamen. Niin, kyllä. Siis teoriassa moni asia on meidän elämässämme kyllä, mutta käytännössä ei. Koska jos me täysin uskoisimme tämän, niin kyllä tämä meidän maailmamme olisi hieman toisenlainen. Siis eilen Johnin kanssa juteltiin, että jos edes 1% niistä valtavan hyvistä raamattutunneista ja niistä kymmenistä tai kenties sadoista kirjoista ja kommentaareista, mitä minäkin olen lukenut, jos edes 1% olisi tullut lihaksi, niin maailma ympärilläni olisi kenties toisenlainen. Ja tietysti mulla on ollut etuoikeus kuulla se siis oman poikani suusta miestenpäivillä 3 vuotta sitten. Namika järjesti miestenpäivät, että siis pastori-isänä tai hengellisen työntekijä isänä. Ja ne pyysi minun poikaani sinne ja mä annoin pojalle Kristianille luvan. Mä sanoin, että kun hän vaan oot rehellinen sitten ja muista, että minä olen itse siellä paikalla. Ja Kristian kertoi sitten. Ja eihän se kaunista kuunneltavaa ollut. Ei ollut niin, tämän poika oli rehellinen. Kyllähän siis totta kai hän sanoi, että hän kunnioittaa isän kutsumusta ja niin edelleen. Ja sitä, että hyvän esimerkin isä on niin kuin elämän valinnoillaan antanut ja sillä tavalla. Mutta siis kun hän oli se, että isänä, millainen on ollut kasvattajana, niin olihan se nyt rajua kuunnella, että pikkupoika jopa pelkäsi minun ääntäni. Hyvänen aika. Mutta sitten se loppu oli kuitenkin sellainen toivoa antava, kun hän lopetti näin, että täytyy kuitenkin tunnustaa, että näiden vuosikymmenen aikana niin kyllä isässä pikkuisen muutosta parempaan on tapahtunut. Se antoi niin toivorikkaan mielen, että on se jotakin kuitenkin, että ei se nyt ihan niin mene, että niin kuin kaksi kaveria, kun ne tapas pitkän ajan päästä ja koppas sylikkäin ja toinen sanoi, että sä et ole sitten näiden 30 vuoden aikana yhtään muuttunut. Niin toinen sanoi, että no joo, siitä Jumalakin minua joka päivä muistuttaa. Eli siis tämähän on, ja Paavalilla ihan sama asia, kun me luemme näitä kirjeitä, niin huomatkaa yksi asia, minkä Paavali hyvin usein tekee. Hän sanoi, että ettekö muista, ennen te olitte, mutta mitä te nyt te olette. Eli siis pitää, tutkikaa itseänne. Tunnetteko, tiedättekö, että Kristus asuu teissä? Jos ette, niin ette kestä koetusta. Ja koetusten aika tulee, mutta millä me saataisiin toi pelaan toi? Otetaan toi irti, virittelee nyt uudestaan.
Se ei kertaan kaikkiaan nyt töyrättiä, jos te no.
Anna palaa.
Pala.
Mutta
niin, tässä olisi niin hyvä kato havainnollistaa muutamalla slaidilla.
Se voi olla jälkeenpäin näyttämään.
Pystyy, mutta sopisi tähän. Koita sammutaan ja koita uudestaan. Mennään eteenpäin. Tappelessa sen tekniikan kanssa. Niin kuin mä sanoin, kato, että tämä tekninen maailma on juuri tällaista. Niin tosin siis niin huomataan se, ettei se siis tekniikasta kiinni ole. Mutta siis tässä mielessä. Niin, ja nyt tämä lapsi vai opetuslapsi, jännite, niin se kuvaa sitä elämässämme olevaa jännitettä, jota Jeesuksen seuraaminen on. Siis lapsena on, toisaalta lapsihan on, se on raamatullinen ilmaus, olemme Jumalan lapsia. Mutta tarkoitus olisi kasvaa opetuslapseksi. Koska vain opetuslapsi voi sitten niin kuin saada aikaan uusia opetuslapsia. Ja tässä mielessä siis, niin tämä, koska nämä molemmat sanat kuvaa meidän suhdetta Jeesukseen, olla lapsi ja olla opetuslapsi. Ja koska Jeesus toisaalla sanoi, että tulla lapsen kaltaiseksi, koska siis sen kaltaista se on taivasten valtakunta. Ja lapsissahan on paljon siis todella hyvä esimerkki, lapset uskoo täysin sen, mitä isä sanoo. Ne ei epäile yhtään. Jos isä kun ottaa kädestä kiinni ja vaikka kuinka lapsi pelkäisi pimeää tai tien yli menemistä, niin kun käsi on isän kädessä, niin siinä mennään. Turvallista on vaikka pelottaakin. Ja kyllähän Pietarihan on yksi tällainen hyvä esimerkki. Todella siis Pietarihan oli tässäkin, hän vastasi kaikkien puolesta, sinä olet Kristus. Ja Pietari myöskin, muistatte kuinka hän veden päällä käveli, hän käveli veden päällä. Niin kuin hän sanoi, että Herra, jos sä olet sinä, niin käske, että minä tulen luoksesi. Ja Jeesus sanoi, että tule, kun Jeesus käveli aalloilla. Ja sinne hän lähti, hän hyppäsi siis, hänellä oli rohkeutta hypätä veneestä pois. Mennä niin kuin mukavuusvyöhykkeeltä lähteä sinne, mikä on täysin tuntematonta. Mutta sitten alkoi, sitten taas niin kuin järki rupesi sotiin sitä vastaan, että hetkinen, eihän tämä voi olla mahdollista. Ja mä voi, ei tämä ole totta. Ja hän alkoi vajoamaan. Ja hän sanoi, että auta Herra, ja Herra auttoi, tarttu kädestä kiinni. Mutta huomataan, että Pietari on, hän käveli Jeesuksen kanssa jälleen siis aivan poikkeuksellisissa olosuhteissa luonnonlakien vastaisesti, käsi Jeesuksen kädessä, Pietari käveli takaisin veneeseen. Ettei niin kuin sanotaan, että ei Pietari veden päällä kävely, kyllähän vaan käveli. Hän ei ollut jäässä, mutta käsi oli... Se järvi nimittäin, vaan se aaltoili. Mutta kun käsi oli Jeesuksen kädessä, niin siinä on juuri, että olkoonkin, siis me tehdään virheitä, me innostutaan helposti, me sanotaan aamen ja lähdetään liikkeelle. Ja monta kertaa voi käydä sitten Jeesuksen seurassa niin, että me vajoamme. Mutta auta Herra, niin hän auttaa. Ja niin kuin sanotaan, että kaksi rukousta pitää olla lyhyitä. Nälkäisen ruuan siunaaminen ja hädässä olevan avun pyyntö. Eikö niin? Siinä ei nimittäin... Pitkiin rukouksiin on varaa.
Ja näihin tippaan päätti kaikkein lyhyemmän rukouksen oli se, että tschuu!
Niin.
Se oli näin. Se oli siinä.
Niin.
Tschuu!
Sinne. Joo, mitä se on suomeksi?
En mä tiedä.
Mutta siinä, ja nyt sitten siis tämä on Bonhoefferin sanonta tämä,
laitanko että... Laitanko se nyt, kun mä kokeilen tämän suomesta?
Ai niin.
Joo.
Kokeilen onko sulla se... Ei, joo. Tuolle kohtaa taikka...
Joo, mä yritän kaikki ennen kertaa.
No, ota.
Kertaa oli läpi vielä
kertaa. Ota tuohon se ensin nyt sitten, jos se siitä lähtisi
kyllä. Joo, ilmoittaa, että ei ole tuota sisältöä siellä. Tuota, joo. No niin, jatko vielä, niin mä tuota...
Mitä täällä sisältöä on, kun kyllähän se
pelastaa. Mä tiedän, sun on koko ajan meno päällä jo. Tekstit on väkevät.
Täällä on. On. Mutta tota niin...
Montako slaidia siinä
no,
on?
Mulla on täällä nyt vaikka kuinka monta, mutta mä näyttäis kuin pari siis.
Voi voi.
No, 7 on se maksimi siis, mitä saa näyttää, mutta mä 2 näyttäisin. Voisin mä tietysti useammankin näyttää, mutta niin. Voisin aina havainnollista, niin kun nähdään, niin tota. Mutta siis niin, siis tää alkaa, siis Jeesuksen seuraaminenhan alkaa aina parannuksen tekemisessä, eikö niin? Ja tänä päivänä siis hän kutsuu meitä luokseen, jokaista ihmistä. Ja kun me tulemme hänen luoksensa, niin tuota, mitä meillä on annettavana hänelle. Syntinen elämämme. Ja tässä nyt sitten siis vaikka, niin Ukko Luther on kuitenkin hyvin kuvannut tätä, kun me tulemme siis Jumalan eteen synteinemme. Niin hän on kuvannut sitä autuaana takinvaihtokauppana. Me mennään Jumalan eteen ja me otetaan se syntinen elämämme niin kuin takki. Ja me tarjoamme sitä sydän pamppaile Jumalalle. Ja yllättäen se kelpaakin tämä syntinen elämämme hänelle. Ja hän, Jumala ottaa sen vastaan ja heittää selkänsä taakse. Niin kauaksi hän siirtää meistä meidän syntimme, kun itä on lännestä. Ja sitä ei sitten, ei voi mitata sitä. Ja ei hän lähetäkään meitä siis alastomana takaisin maailmaan. Vaan hän pukee lahjaksi meidän yllemme Kristuksen vanhurskauden vaipan. Ja me lähdemme Kristukseen kätkettynä, puettuna. Hän lähettää meille ja sanoo, että lapsi, mene rauhassa. Eiks niin? Ja on se vaan valtava ajatus siis, että hän, joka sanallaan loi kaikki, niin sillä hetkellä, kun sinä otat hengen elämän, eli sen Kristuksen pelastuksen otat vastaan, niin ajatelkaa, että sinä hetkenä hän, joka on luonut kaiken sanallaan, hän julistaa tähän maailmaan, että tämä Matti, tämä Seppo, tämä Pirkko, Liisa, hän on vanhurskas. Sen tähden, että hän uskoo Jeesukseen. Siis hän on syyttömäksi julistettu syytön. Tässä hän on sitten hyvä, eli se on oikeustermi oikeastaan tämä vanhurskautustermi tuota, niin siinä koinoon Kreikassa. En mä käy sillä noppailemaan, mutta se on oikeuslaitoksessa käytetty termi. joka siis tarkoittaa juuri sitä, että olet syytön. Ja kuvitellaan nyt sitten, että ei olla niin kuin se entinen kikuju, tai eräs kikuju tuolla Keniassa, joka oli hän on Karja Varkaita, niin hän oli tuomioistuimen edessä ja hänelle sitten luettiin, että saat 10 vuotta vankeutta tästä karjavarkaudesta, niin hän alkoi kysyä, että tämä tuomio on saanut, että herra tuomari, saanko kysyä muutaman asian? Kysy vain. Onko siellä muita kikujuja siellä vankilassa? Tuomari sanoi, että kyllä niitä on, että sellaisia karjavarkaita on, että kyllä heimolaisiasi löydät sieltä vaikka kuinka paljon. No hän kysyi, että no saako siellä ruokaa? Saata kyllä, 3 päivässä. Onko siellä huone? Että kyllä on. Herra tuomari, siinä tapauksessa älkää antako 10 vuotta, antakaa 20. Niin monesti siis, kun me, Jumala, siis tämä on kuitenkin, mä sanoisin, mä sen takia mä näyttäisin tuolta sen yhden slaidin, että siis meillä kun me tarkastellaan, siis kun opetuslapseus, kun mä sanon, että tämä on jännite, niin me kohtaamme siis, kun me luemme Uutta testamenttia tarkasti, niin me kohtaamme juuri Paavalin ja Jeesuksenkin opetuksessa tämän, että me saamme pelastuksen täysin lahjan. Meidät julistetaan täysin Kristuksen työn tähden syyttömiksi, syyllisiksi. Ja meille sanotaan, että saat vapaasti lähteä. Ja niin, siis me käytetään mielellään termiä, kun me suomalaiset ollaan niin nöyriä, niin me käytetään, että olen armahdettu syntinen. En ole, kun mä oon syyttömäksi julistettu. Koska siinä on asteero. Oikeusten. Jos mut armahdetaan, niin mä lähden lusiin, siis mä lähden vankilaan joksikin aikaa. Eiks niin? Ja sitten sieltä vankilasta minut armahdetaan. Eikö niin? Presidentti Niinistö, joka vuosi presidentti armahtaa itsenäisyyspäivän aikaan tai joulun aikaan, en tiedä, yleensä itsenäisyyspäivänä, armahdetaan joitakin vankia, kun he ovat kärsineet tuomiostaan osan. Mutta Kristuksen tähden, kun me häneen uskomme, meille ei julisteta mitään tuomiota. Me emme kärsi. Hän on kärsinyt kaiken, koko rangaistuksen, koko paketin. Jopa niin paljon, että siis, niin kuin Paavali roomalaiskirjeen 6. luvun lopussa sanoi, että synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja, se on siis armolahjosta ensimmäinen, on iankaikkinen elämä Jeesuksessa, Kristuksessa, meidän Herrassamme. Ja tämä on sellainen asia, että tämä meidän pitäisi saada imastua sinne, niin kuin armeijakielellä voitaisiin sanoa, että sinne alokkaan selkärankaan, sinne selkäytimeen niin, että se on siellä. Mutta kun me ollaan suorituskeskeisessä yhteiskunnassa, jossa aletaan jo lapsesta mittaan, siis kun lapsi syntyy, meille syntyi tämä tyttären pojan ensimmäinen isla, niin hän syntyi siis viime helmikuussa, ja hän oli hieman vetänyt keuhkoihin sitten tuota lapsivettä, niin hän ei saanut 10 siihen syntymätodistukseen. Mutta kuvitelkaa, heti kun synnytään, niin aletaan mittaamaan. Siis annetaan numeroita ja sitten kun mennään neuvolaan, niin sitten neuvolan täti sanoo, mitataan ja punnitaan. Ja siellä on sitten EU-direktiivien käyrät, että onko lapsi sitten. Ja aha, hän on nyt hieman ylipainoinen. Ei sovi oikein vaihteluväliin. Meitä mitataan siis syntymästä saakka. Sitten kun mennään leikkikouluun, niin sieltä jo sitten otetaan, niin kuin meidänkin Kristian oli siis, poika ei osannut oikein saksia käyttää ensin alkuun. Niin meidät kutsuttiin se leikkikouluun, mikä esikoulu se on, että kyllä pojamme, että onko pojassa jotain vikaa.
Ja herri Jeesus, niin. Herri.
Kun ei osaa saksia käyttää. Niin mä sanoin sitten, että no pikkusen tässä nyt kehasen sitten poikaani, että kun poika pääsi Cambridgein yliopistoon opiskelemaan historiaa, niin mä ajattelin, että nyt pitäisi mennä sitten sille leikkikoulun tärille sanoon, että kattokaapa, että hei, niin nyt vaikka se saksia nyt osannut silloin käyttääkään, niin se on aika lailla korkeatasoisessa yliopistossa. Mutta en mä nyt sitä tehnyt, mutta siis, mutta siis meitä mitataan, ja tää tulee, niin mä vaan väitän, että hyvin paljon hengelliseen elämään tulee se, ainakin minulla on tullut, että niin Jumala, että kyllähän se nyt, onhan tässä nyt niin kuin jotain kai tehtykin. Että pakkohan niitä siunata, kyllähän sun pitää mua siunata. Ei mun tarvi mennä, kun sinne 2002 vuoteen, kun MS-tauti tuli, niin mä siis 3 vuotta kapinoin Jumalaa vastaan, ennen kuin pääsin tasapainoon, vähän niin kuin Paavalikin, että armossa on kyllä. Kaikki yhdessä vaikuttaa. Jotain tapahtui siinä aikana. Löysin uuden, aivan uuden puolen Jumalasta. Niin. Mutta ensimmäisenä tuli mieleen, että minkä synnin mä oon tehnyt. Tuleeko sulle mieleen, kun joku tulee sairaus, että minkä synnin mä oon tehnyt? Jopin kohtalo monesti tulee. Joo. Ja mistä se johtuu? Meillä on väärä kuva niin kuin Jumalasta. Jos me ollaan lapsia, jos eihän meitä kurittaisi, siis Jumalahan ei kiusaa meitä. Hän koettelee, hän kasvattaa, hän kurittaa. Jos emme olisi lapsia, niin hän ei tekisi sitä, vaan hebrealaiskirjeen mukaan me oltaisiin äpäriä. Josta ei välitetä mitään. Te tiedätte täällä, mitä äpärä merkitsee, taikka lehtolapsi, taikka niin edelleen. Ei niitä kasvatella. Mutta niin, näinhän tämä menee ja sen tähden juuri siis se, että me ymmärrämme, että mikä ero on. No nytkö alkoi pyöriä?
Jaha, halleluja!
Hallee.
Kärsivällisyys palkitaan, eikö mä ole aika kärsivällinen? Miska meni jumiin mun, että menin istumaan tänne.
Tämä on kylmä taas.
Ei se haita, se on tekee hyvää kato. Olipa siinä urakka, mikähän siinä oli?
Niin katsotaan siis tässä nyt, ei tää on väärä. Tää oli väärä slaini, mutta tota noin, mennään tätä samassa aiheessa ollaan.
Nyt älä puhalla hirveesti.
Älä hirveesti.
Mitä?
Nyt älä hirveesti puhalla.
Eihän mä mitään puhalla. Kun mennään tohon noin, tossa.
Ja mikä siinä oli?
Siis tätä mä tarkoitin, kun mä sanoin, että täällä on hyvä havainnollistaa, niin siis tässä näin, kun me tullaan
usein. Täällä valoja pikkusen vähennetään tuossa.
Näkyy tuolta.
Niin siis tämä 100-prosenttinen vanhurskautus, niin Jumala näkee sen näin. Näin, että me ollaan Kristuksessa, siis Jumalan näkemys meistä. Meillä on uskoontulo hetkestä. Olet 100-prosenttisesti vanhurskas Jumalan edessä. Sataprosenttisesti vanhurskas Jumalan edessä. Kun tässä saattaa olla, siis kun me käsittelemme asioita ihmisinä kolmella tasolla. Tunnetasolla, järjellä ja uskolla. Ja monesti meidän tunteet nimenomaan silloin, kun me puhumme uskonelämästä, niin meidän tunteemme, kun tuntuu hyvältä, niin me jaksamme uskoa, että joo, silloin Jumala hymyilee ja rakastaa meitä ja on meidän kanssamme ja siunaa meitä. Mutta kun tuntuu pahalta, kaikki ei menekään niin kuin Trömsössä, niin silloin tuntuu, että ei kerta kaikkiaan nyt, ei Jumalakaan oikein niin kuin hyväksy meitä. Ja näin kuitenkin on koko ajan siitä hetkestä, siis tämä on voimakas sana, se roomalaiskirjeen sana, että siis se Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä. Että itse asiassa siihen risti lankeaa menneisyyteen, risti on tässä hetkessä, pyhittää sen, ja risti lankeaa myöskin siis tulevaisuuteen. Kun emme Jeesusta hylkää, hän ei hylkää meitä koskaan, niin on vaikeaa, mä en puhu kerran pelastettu, aina pelastettu opista, mutta jos emme Kristusta hylkää, niin meidän syntimme, joita me emme ole edes ehtineet tehdä, niin nekin kannettiin ristille.
Amen.
Tulevaisuuskin on sovitettu, kun vain seuraamme tätä ristin miestä. Ja me teemme joka päivä syntiä, ajatuksin, sanoin, teoin, tekemättä jättämisiin. Synnitöntä ihmistä ei ole muuta kuin hän, joka viattomana ihmisenä ja Jumalana kuoli meidän puolestamme ristillä, vuodatti pyhän vanhurskaan verensä, sen tähden, että meidän yllemme ei syntiä ja syyllisyyttä luetta. Ajatellaan, mitä siihen kätkeytyy todella siis, kun ehtoollista vietämme, niin todella siis mitä ristillä tapahtui. Isä menetti poikansa, koska Jeesus sanoi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Eikö niin? Isä menetti poikansa, poika menetti yhteyden isäänsä. Hän kärsi sen rangaistuksen, minkä synti ansaitsee, koska Jumala on pyhä. Hän ei tänäänkään kärsi mitään syntiä. Ja kaikki lähtee siis liikkeelle lapseus tämän asian oivaltamisesta, että Kristuksessa olemme täysin hyväksytty. Täysin 100-prosenttisesti vanhurskaat. Tuntui miltä tahansa. Silloinkin, kun tuo siis tunnemaailma on negatiivinen. Ja silloinkin, kun olemme langenneet, niin kun pyydämme anteeksi, niin meidän on huono muistinen Jumala siinä mielessä. Että kun menemme Kristukseen kätkettynä, niin kuin tässäkin jälleen Lutherilla on hyvä opetus, mikä on Pyhän Hengen ensimmäinen tehtävä? Hän näyttää todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Kun uskomme Jeesukseen, Pyhä Henki tulee, siis Pyhä Henki paljastaa meidät syntiseksi. Jos minä alan puhua teille, että te, niin ihmiset vain suuttuvat. Mutta kun Pyhä Henki paljastaa sen, meitähän syytetään siitä, että me moralisoidaan ja pidetään itseämme muita parempana. Mutta sehän oli siis, Joosefhan oli ensimmäinen upseeri maailmassa, koska hän oli juuri se, että hän piti, halusi pukeutua koreisiin vaatteisiin ja piti itseään muita parempana, kun hän näki niitä unia, niin tämä kuuluu sotilaskaskuihin. Kuka oli maailman ensimmäinen upseeri? Hän oli Joosef tämän tähden, että hän piti koreista vaatteista ja piti itseään muuta parempana. No meitä uskovia syytetään moralisoinnista. Mutta kun Pyhä Henki, emme me moralisoi, mutta me julistamme, että me olemme syntisiä. Ihmisen pitää tehdä synnistä parannus vielä tänäkin päivänä. Ihminen ei ole alastunut yhtään niistä päivistä. Siis antiikin jo niin kuin muinaiset roomalaiset ja kreikkalaiset, niin me ollaan ihan yhtä syntisiä kuin he olivat. Ellei vielä enemmän siis tänä päivänä. Siis synti saa aina mittaus. Me ollaan se paha ja aviorikko ja suku, mutta tämä on totta. Siis eli meidän tulisi päästä sellaiseen uskonelämään, että meidän uskomme, jonka Pyhä Henki saa meissä aikaan, se kontrolloisi meidän tunne-elämää ja meidän järkeämme myöskin. Että me emme madalla tätä uskoa järkeisuskon tasolle. Sanoin, että ei tämä ole mahdollista. Kaikki on Jumalalle mahdollista. Ja meidän tulee julistaa tänä päivänä, no tämä ei nyt kuuluu tämä tähän opetuslapsuusteen, vaan jos me ollaan todellisia opetuslapsia, niin me julistetaan, Jeesus antaa synnit anteeksi vielä tänään.
Joo.
Hän täyttää tänäänkin pyhällä hengellä. Hän jakaa armolahjojaan. Hän saa aikaan sen, että hengen hedelmä kasvaa seurakunnassa. Ja hän asettaa hengen virat. Ja koska näin ei tapahdu, siis kun me ollaan järkeilemällä, me organisoidaan ja suunnitellaan. No, ja perustellaan siten, että siis totta kai suunnitteluakin, onhan Jumala on järjestyksen Jumala ja hänellä on suunnitelma. Mutta siis, kuinka me laadimme ne? Että niin kuin tuota aikoinaan joku on kysynyt, mikä kun vanhimmisto kokoontuu, niin mikä tai seurakunnan johto, niin mitä tämä sitten on vanhimmista, se Raamatussa on. Yksi veli kerran kysyi, että mikä meitä yhdistää? Tämä kokouksen asialista vai Kristus?
Joo.
Ja kyllä se vaan niin monta kertaa ainakin siellä Etelä-Suomen samenevissa hengellisissä... niin se on monta kertaa se asialista. Kun pitäisi olla kaipuu siis tulla nimenomaan seurakunnan vanhimmilla ja koko sillä johtoryhmällä tai kaikilla aktiiveilla kaipaus tulla yhteen sen tähden, että me olemme saman isän lapsia, samasta hengestä syntyneet ja me tarvitsemme toisiamme, jos me aiomme kasvaa opetuslapsia.
Joo, näin se on.
Koska me olemme peili toinen toisillemme.
Se on juuri näin.
Ja tässä mielessä sitten se toinen virhe, mikä me tehdään, niin se oli se ensimmäinen slaidi, kun lipsahti sinne, niin me tehdään tätä näin, jota me ei saatais tehdä. Siis me vertaillaan. Että joo, että se on vähän niin kuin sillä lailla, että no kuinka siellä teidän seurakunnassa nämä uskon asiat on, niin se on joo, että no. On siellä minä ja minun velipoika oikeasti uskossa, että kyllä mä veljeenikin vähän joskus epäilen. Eiks niin? Että meillä on niin kuin me puhutaan uskovista, että no joo, se on, että... Mutta siis Kristuksessa kaikki, niin kuin mä sanoin, niin tämä on yksi sellainen asia, jonka mä haluaisin todella niin kuin meidän kaikkien ymmärtävän. Saada uusi näky paikallisseurakunnasta, oli se sitten iso tai pieni. Kristuksen ruumi, jossa jokaisella osalla on oma paikkansa. Ja sen tulisi kasvaa. Ja tähän mennään joskus sitten vähän myöhemmin, jos tässä aikaa riittää. No nämä päiväthän voi jatkua sitten, vaikka kun lumisateet tulee, niin me ei päästä pois täältä.
Niin kuin ruokaa riittää.
Mutta jos ei ole tietä aurattu,
niin se ei jää jumiin tuonne.
Mutta tota niin, siis se kasvun ajatukset, että niin se alkaa siis siinä, ja silloin me ollaan, muistetaan se, että toisaalta taas Raamatussa, siis parannuksen tekeminen, niin ei se ole vain kerta tapahtunut. Vaan parannuksen tekeminen on prosessi, jossa me elämme Jeesusta seuraten joka päivä. Amen. Niin kuin tuo Markus kirjoitti. Joka päivä risti, ottaa risti, seurata Kristusta kuoleman paikalle. Koska sitä se symboloi tuossa ajassa, se ristin kantaminen. Se oli julkinen tapahtuma, siis niin kuin kolossalaiskirjeessä on, siinä tuomittu asetettiin julkisen häpeän alaiseksi. Kun hän julkisesti kantoi sitä välinettä, millä hänet tapettiin, ja yleisesti ottaen vielä roomalaiset tekivät sen, että nämä miehet olivat alastomia. Siis otettiin kaikki ihmisarvo pois, ja alastomina kantoivat ristiään kuoleman paikalle. Eli meillä on vähän niin kuin kiilloiteltu kuva myöskin siitä, mitä Kristus todella joutui kärsimään. Se oli suuri häpeä, siis ja se oli se roomalaisten tapa. Sillä tavalla jo häpäistä, että siis tuomitut riisuttiin alasti, ja sitten he, osan siitä ennen koko ristiä pysty, mutta yleensä se poikkipuun, he kantain veivät sille paikalle, missä heitä teloitettiin. Ja Rooman historiasta löytyy todella, kun oli kapinoita, että Roomaan menevät tiet olivat ristiin naulittuja täynnä. Kun sinne kuljettiin, muistutuksena siitä, että hei, kenellä valta on, tai he kuvittelivat näin. Ja tätä merkitsee siis joka päivä mennä, ja kyllähän se käy niin kuin pikkuhiljaa aivoon tietysti, kun se joutuu joka päivä menee. Ja huomaan, että tämä on niin hirveän sitkeä henkinen tämä vanha miettinen. Että vaikka se joka päivä ristinen naulitsee, niin kyllä se vaan on. Se herää pikkusen aikaisemmin ja menee myöhemmin nukkuun kuin minä. Se on siellä sängyn päässä jo katsomassa aamulla, kun herää, niin se on siellä. Ja pitäisi olla vähän niin kuin Lutherin asenne, kun hän kerran heräsi ja näki että siellä oli perkele, niin Luther käänsi kylkeen, että sinä se vaan olet. Hän oli tämmöinen asenne. Samaten, että hän koki vaikka, ja sinällään niin en minä mikään luterilainen ole, mutta Luther oli, siis kuvitelkaa, kuitenkin yksi mies, joka ymmärsi yhden asian. Vanhuskas on elävä uskosta, siis yksi mies, muutti koko maailman historiaa. Niin ollaan sitten siis hänen jälkeensä, eihän tämä luterilainen kirkko edusta sitä luterilaisuutta, mitä Lutherin oppi oli, eikä hän halunnut nimelleen kirkkoa, seurakuntaa tai kirkkokuntaa perustaa, mutta näin vaan on tehty. Mutta kyllähän vaan sellainen uskon mies oli, että hän muutti koko maailman. Hän luotti Jeesukseen niin paljon, että kun hän Wittenbergiinkin meni, jossa hän sitten syytetyksi joutui, niin hän sanoi ystävilleen näin, että vaikka Wittenbergissä olisi enemmän perkeleitä kuin tiiliä kirkon katolla, niin minä menen sinne. Hän oli rohkea mies ja sanoi, että tässä seison, en voi peruuttaa sitä, mitä on sanonut, kun hän paavin tuomitsi antikristukseksi. En voi peruuttaa sitä, mitä olen sanonut, tässä seison, enkä muuta voi, Jumala minua auttakoon.
Joo.
Niin tässä mielessä siis, niin huomataan tämä todella, että ei tehdä tällaista vertailuakaan. Ja kun me katsomme toisiamme, niin ajatellaan, että siinä on ihan, ollaan samalla viivalla jokainen. Kaikki tarvitsemme Jeesusta, että me olemme vanhurskaita.
Amen. Joo, näin se on.
Ja kuulkaa, kun ei tämä ole mikään automaatio, että siis ei saarnamiehet välttämättä näitä käsittää.
Se on jo huonosti se.
Kyllä mä olen se, mutta tästä on joku vuosi aikaa, kun oli kysymys tuolla isossa kirjassa, oli saarnamiehiä koolla ja vanhimmistoveri, ja kysyttiin, että kuinka ihminen pelastuu.
Niin.
Oliko sä siellä paikalla?
En muista, en muista.
Luennoin, niin siellä sitten ei kukaan oikein vastannut, niin kuin eihän kukaan vastaa mitään, kun kysytään yleensä, kun uskovat koolla on, niin siellä sitten joku sanoi, että niin usko Jeesukseen ja kuuliaisuutta, siis pelastuksessa. Niin luennoitsija kysyi, että no kuinka paljon kuuliaisuutta, että ihanko 100%. Ja sitten jos näin on, niin kuinka moni uskaltaa tästä joukosta ilmoittaa olevansa ja olleensa 100-prosenttisesti kuulijainen Jumalaa. Yhtään kättä ei noussut. Sitten, no entäs 90%? Ei yhtään kättä. 80, 70, 60, 50. Ei yhtään kättä. Niin hän totesi, että eikö me voitais olla ihan Raamatun linjoilla, että pelastukseen riittää se, niin kuin Paavalikin sanoi, että usko Herraa Jeesukseen, Kristukseen, niin sinä pelastat.
Aamen.
Ja sitten toinen luku on kokonaan, siis kun tämän ymmärrämme, niin toinen Raamattutunnin aihe ja koko elämän aihe on sitten se haaste ja se jännite, kun me kohtaamme sen, että meitä kehoitetaan ja Jeesus johdattaa meitä pyhityselämään,
Amen.
Kilvoituselämään, Joo. hengelliseen sotaan, miksi tahansa sitä kutsumme hengelliseksi kasvuksi. Mutta jos nämä menee sekaisin, niin kyllä tästä uskosta tästä tulee todella kyllä raskasta. Kerta kaikkiaan, mun täytyy vaan pohtia sitä, että kelepaanko, tulikohan tehtyä oikein. Ja sitten vielä kun luemme Paavalia, Paavalihan on meille haasteellinen henkilö. Siinä mielessä hän oli uskonnoltaan juutalainen, kulttuuriltaan roomalais-kreikkalainen ja sitten hänestä tuli kristitty. Niin sen tähden Pietarikin kirjoittaa, että veljemme Paavali on joskus vähän vaikea selkoinen. Mutta kyllä meillä siis, kun me otamme nämä huomioon, niin kyllä me niin kuin sisälle päästään Paavalin ajatusten juoksuun. Mutta tämä on yksi meidän heikko kohta justiin siinä radikaalisuudessa, siis mikä Jeesus, opetuslapset, Paavali edusti, kun me... Paljon sulla mitään on aikaa? Puhujat voi aina hyvin, mutta kuulijoista ei ole takeita. Niin siis se, että kun emme tunne sitä ensimmäisen vuosisadan juutalaisuutta, niin menee niin kuin ohi hieman se valtava radikaalisuus, mikä näiden miesten opetuksessa on. Niin kuin mä sanoin, tämä isäajatus, siis Jumala isänä. Se on hirvittävä radikaali ajatus. Paavalilla siis se uusi luomus Kristuksessa, vanha on kadonnut. Pyhä Hengen temppeli, siis hän oli juutalainen ja Jerusalemin temppeli oli pystyssä ja se oli juutalaisen Jumalan palveluksen keskus, niin Paavali lataa nyt, että ei kun te olette Jumalan temppeli. Eli ei tarvita mitään erityispyhiä paikkoja voidakseen palvella Jumalaa ja olla Jumalan käytössä, koska se temppeli kulkee mukana. Ne on huikeita ajatuksia. Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Jeesuksessa, Kristuksessa ja joka paikassa. Me hänen kauttaan, siis meidän kauttamme, tuo julki hänen tuntemisensa tuoksu. Niille, jotka menee kadotukseen, se on tuomion deodorantti, eli tuoksu, mutta niille, jotka uskovat, ja niin se on pelastus. Ei päästä. Ja kuka on tekijä? Sen verran täytyy aina opetella siis suomen kielioppia, joka on hirveän vaikea. Inessiivi, elatiivi, illatiivi, adessiivi, ablatiivi, allatiivi ja niin edelleen. Ulkotulento ja sisämenentö, mitä niitä on, tulitikkuja, minitikkuja. Mutta kuitenkin sen verran, että tietää, että kuka on, mikä on subjekti eli tekijä ja mikä on predikaatti. Siis kiitos olkoon Jumalan, joka aina, siis hän kuljettaa, hän tekee, hän tuo julki. Siis ja Jeesus sanoi apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa, että siis kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman olla minun todistajia. Kaikki lähtee olemisesta. Ollaan Jeesuksen seurassa, niin ollaan hänen todistajiaan. Ei hän sanonut, että te tulette tekemään. Te saatte voiman olla. Ai kun ihana veli. Olo juhlat. Ollaan Jeesuksen todistajia. Eikä tehdä. Ja todella se, että siis pyytää sitä, kun siis Jumalahan ei tee meistä heikoista poloisista, vaan niin kuin mä Jonsia sanoin siellä Joisusta, siis se on valtava, että Jumala asettaa voimansa heikkoihin asukkaan, mutta vain heikkoihin, ei vahvoihin. Ja tämä on justin, tämä on sitä siis, niin nämä on jotakin sellaista, että siis näitä pitää, ja siitä se lähtee, kun ymmärretään ensin, että siis mä en oikein niin kuin hyväksy sitä lasten laulua, että siis ei kiikkustuolissa ei mennä taivaaseen.
Se ei ole pelkkä lasten laulu, se on Liukkosen ohjelma.
Ai niin joo, mutta siis niin, mä pikkusen olen, niin kuin, että kiikutellaan ainakin niin kauan, että sitten kun Jumala, siis että toi armokäsitys siis tulee naksahtaa kohdalla. Ettei me lähdetä sille, että me lankeamme pois armosta tekojen tielle, koska silloin tästä tulee taakka. Ja mä oon joskus miettinyt, että onko syy siihen, että niin vähän tulee ihmisiä uskoon, että me annamme väärän kuvan tästä kristillisyydestä, siitä vapaudesta, siitä ilosta, siitä onnesta, mitä on olla Jeesuksen opetuslapsi.
Amen.
Sekö se on se vika? Me ollaan niin kuin, että joo, ei, naama ei joku hangon keksi. Niin kuin sen tulisi olla.
Ei,
kun ei ole, siis on niin Jumalassa kerta kaikkiaan. Joo. Se ei ole räntäsateesta kiinni, eikä se ole siitä kiinni, siis periaatteessa mikään. Me olemme Jumalan lapsia, tuli mitä tuli, joo, niin tämä asema on muuttumaton.
Joo.
Kun emme hylkää Kristusta. Eli ei siinä sitä jännitettä ole, niin kuin joku on sanonut näin, että siis kristillisyys on niin kuin sitä, että kuljetaan katoharjalla, joka on näin. Täällä näin mennään ja sitten se tasapainokeppi on siinä ja totta kai kun väärä jumalakuva on niin kuin tuulee tuolta, niin Jumala pistää variksen istuun sen tangon tolle puolelle, että oikein saa taistella, että tippuu sieltä. Ei se niin ole. Se on kyllä katoharjalla kulkemista, mutta se kattoo näin päin. Että jos haluat Jeesuksen jättää, niin täytyy vaiva nähdä, että kiipeä tänne ja hyppää pois. Ja sittenkin vielä Jeesus pistää niin kuin koukun perään. Ihan totta, siis hän, koska hän rakastaa meitä. Äärettömällä rakkaudella. Ja siitä lähtee kaikki liikkeelle. Ja siis tämä sitten, kun me lapsesta kasvamme, siis Jeesus antaa esimerkin. Kielsi itsensä, niin se merkitsee sitä, että me luovumme omasta tahdostamme, mehän rukoilemme, tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä. Me luovumme itsekkyydestä, omista oikeuksista luopumista. Ja niin kuin Watchman niin sanoi, että uskovalla ei ole mitään oikeuksia. Hän luopuu kaikista, on vain yksi etuoikeus, antaa anteeksi. Kääntymistä pois omasta itsestään. Nimittäin on totta, että jos me tosissamme käännymme Jeesuksen puoleen, niin me käännymme myöskin lähimmäisen puoleen. Ja me emme ole vahvoja, vaan me olemme heikkoja, koska on totta se, että emme me kuulkaa ystävät vahvuuksilla, me emme toisiamme kosketa. Vaan heikkouksilla me toisiamme kosketa. Mutta kuka meistä uskaltaa tunnustaa julkisesti olevansa heikko tänä päivänä? Kun tällä puolen pulpettiahan pitää olla aina vahva. Eiks niin?
Joo.
Sellainen kuva annetaan. Kuka kerskaa heikkouksista? Se on viimeinen kerta, jos täällä rupeaa niinku suorittamaan hengellistä stripstiitä ja kertoo, että minkälainen mä oon. Jos haluatte todella tietää, niin mä voin antaa vaimon puhelinnumeron, soittakaa hänelle ja kysykää. Hän on luvannut olla myöskin rehellinen niin kuin mun poikani. Nimittäin me olemme juuri niin uskovaisia kuin me kotioloissa olemme. Se, että kuinka mies käyttää pölyimuria kotona, niin se kertoo hänen kristillisyydestään paljon enemmän kuin se kuin, että mitä hän täällä puhuu. Ihan totta. Kuinka hän kohtelee vaimoa lapsia, niin näin. Käytännön kristillisyys. Ihan niin kuin Franciscus Assisialainen sanoi, että evankelioikaa joka tilanteessa. Kaikkialla evankelioikaa. Käyttäkää sanoja, jos on tarpeen. Kun Pietari sanoo, että siis olkaa valmiit vastaamaan joka tilanteessa, kun teiltä kysytään, no entäs sitten jos ei kysytä, niin haaste on se, eletään niin, että tullaan kysymään.
Amen.
Eletään sillä tavalla. Tehdään niitä tekoja, että tullaan kysymään.
Näin sanoo Karlo Syvä.
Niin, sanoo. Mä en muista kuka sanoi, mutta Karlo, niin, niin tuota, siitä assisialaisesta se on ottanut tämän lainaus. Eletään sillä tavalla, että tullaan kysymään.
Jos saa sanoa vaan sen verran, sen takia hän sanoo, koska juutalaisille evankeliumi on juuri tätä. Siis se on kaikille, mutta että kun eletään kristittynä niin kuin pitää elää, niin sitten he tulevat kysymään.
Niin ja samoin tulee siis muslimit ja kaikki.
Joo, kyllä.
Kun osoitetaan rakkautta, niin rakkaus kyllä on kieli, joka ei tarvitse tullutkin. Joo. Miksi te meitä autatte? Miksi annatte anteeksi? Ettekö te vihaakaan meitä? Mm. Meille on opetettu, että kristityt vihaa. Joo, ei. Mm. Ei mulla pistoolia. Enkä ota pistoolista varmistinta pois, kun kuulen sanan islam. Kun ei mulla ole sitä.
Joo.
Eli siis asenteiden Ja se parannuksen tekeminen, siis tulla Jeesuksen opetuslapseksi, siis kieltää itsensä, niin siis radikalismihan merkitsee sitä, että meidän koko arvomaailmamme muuttuu täysin. Missä oli todellinen helluntai? Tänään vähän puhuttiin siitä tuossa aamupalalla, kun mehän ollaan hiljaisia poikia, entä paljon keskustella keskenämme, niin siitä, että siis puhuttiin kielillä. Niin mä vaan totesin, että mitä jos joskus ajateltaisiin helluntaitakin ensinnäkin kuulemisen juhlana. 3000 kuuli ja tuli uskoon. Mitä me korostamme? Ja missä oli todellinen helluntai? Olisiko se kenties siellä apostolien tekojen 4. luvussa, jossa todi julki se, että heidän arvomaailmansa suhteessa jopa omistamiseen oli muuttunut täysin. Kukaan ei sanoneet omakseen sitä, mikä hänen on. Mutta mitäs meillä tänä päivänä on? Minkä sanan pikkulapsi oppii ensimmäisenä? Tämä on minun. Tämä on muuten minun pikkuauto. Näin. Ja niin, siis se löytyy, ja tässä siis, että ei minun tahtoni, haluni, tarpeeni, ei enää minä, ja mitä minä tästä saan, vaan hänen tahtonsa, hänen kunniansa, hänen valtakuntansa, niin kuin Jeesus sanoo, sillä minä en ole tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. 6.38 Johanneksesta. Ja sitten tämän vielä sanon, ja sitten mä lopetan, koska mä ylitän aikaa. Sunkin pitäisi päästä. Ei. Vai onko vielä ruokailu?
Ruokailu on sitten se alas.
Puhu nyt vielä.
Kato, niin ruokailu.
Et nälkä tulee.
Ei, älä sinne asti.
Mutta siis.
Ja ruokailu. Mä, näin, niin ruokailu asti voit puhua kyllä.
No koska se on?
Eikö se
ole yhden? No, en mä yhteen asti puhu, ei kyllä. Mutta yhden asian siis.
No, no onko tämä kuitenkin. Tulee nälkä. No joo, aina mennä.
Kivoja rohkaisijoita. Niin siis kovan väitteen sanon näin, että emme voi olla opetuslapsia ja nykyyhteiskunnan normein eläviä ihmisiä samanaikaisesti. Siis emme voi olla todellisia Jeesuksen opetuslapsia ja nykyyhteiskunnan normein ja arvoin eläviä ihmisiä samanaikaisesti.
Joo, just näin.
Tämä on kova väite, mutta se on totta.
Se on
juurikin
näin. Ja tämän tätä opetuslapseuttamista ja kuka. Siis tämä on niin hankala aihe, siis, koska tässä ruvetaan puhumaan sitten jopa meidän valinnoistamme. Mm-hmm. Tässä tulee todeksi se, että hei, että kylläpä saaramies alkaa puhua hankalasti, kun alkaa tunkemaan kukkarollekin. Siis kun nämä on arvovalintoja. Tämähän kaikkihan meillä perustuu siis kuluta. Nyt tulee veronpalautukset. Eilen oli niin sanottu musta sunnuntai, eikö perjantai. Siis kulutuksen oikein riemujuhla. Alennusmyynnistä alennusmyyntiin. Ja jos olisi joku pieni vihreä mies katselisi tätä Suomen menoa, niin tiedättekö mitä se päättelisi sunnuntaisinkin, kun kaupakin on auki. Ja sille ei olisi kukaan puhunut niin kuin mitään, että näistä, että niin. Se päätteli ihan varmaan, että kyllä joku Jumbo tai Sello tai joku tällainen itäkeskus, niin se mahtaisi olla niin kuin näiden ihmisten jumalanpalveluspaikka, kun suurin osa porukasta painaa sinne. Ja sitten siellä tapahtuu jotain, kun ei se tiedä, siis siellä on, että jonkunnäköinen uhri menokin, että ihmiset menee, ne kerää tavaraa, kärryy siellä. Ja onko se sitten jonkunnäköinen uhrin antaminen siinä, kun ne tulee ketjulle, niin lyö siihen sen tavaran. No sitten ne käyttää jotain korttia jossain vehkeessä tai sitten ne antaa siitä jotakin ja ne tutkisi rahaa sitten maksusta. Onko tämä niin kuin sitä Jumalan palvelusta? Siis mammonan palvelusta. Koska siis niin kukaan ei ole, mä oon monessa seurakunnassa, no en mä monessa ole palvelu, mutta mä oon itse joutunut, kun mä opiskelin, niin mä oon itse joutunut tämmöiseen harjoitukseen tekemään, eli professori Eugene Peterson, joka puhui tästä hengellisyydestä nimenomaan ja opetuslapseudesta, niin hän antoi 2 tuntia meille aikaa ja lähetti meidät taistelijapareittain siihen lähiostoskeskukseen. Ja meidän tehtävä oli mennä siellä ja kirjata ylös kaikki se, mitä ilman voimme tulla toimeen. Ja sitten tultiin yhteen ja katsottiin se lista. Se oli hirvittävän pitkä. Ja kun Wurmbrand alkoi puhumaan vainoista 90-luvulla, niin hän palautti aina mieliinsä, hän teki juuri näin. Hän meni ostoskeskukseen ja muisteli sitä, että millä hän pärjäsi Romaniassa, kommunistisessa Romaniassa. Mm-hmm. Ja tuli toimeen, eli ei ollut nälkä. Tietysti vankilassa oli kurjat olosuhteet, mutta niin kuin hän joutui vankilaan. Ja nyt me edetään niin, että me ei edes kiinnitetä huomioon. Meitä muokataan niin, että kuulkaa tämä vihollisen propaganda, joka on kaikki sitä vastaan, tätä hengellistä elämää ja hengellistä kasvua vastaan, niin me ei tahdota edes tiedostaa sitä. Kun sitä tulee tuutin täydeltä, me vaihdetaan hammastahna merkkiä ja kaikkea me vaihdetaan ihan vaan, kun sitä tarpeeksi muokataan, että tällä saa pikkusen valkoisemmat hampaat kuin sillä edellisellä. Ja tällä pesuaineella, tätä kun ala käyttää pyykinpesussa, niin tästä lähtee paidan kauluksekin. Ennen niistä tuli vaan puhtaita, mutta nyt lähtee paidan kauluksekin. Ja niin edelleen. Tämä on ympäristöystävällistä. Eikö maino? Siis mainosta. Mainostajat, jos kukka, niin ne ymmärtää yhden asian. Ne ymmärtää sanan, voima ja maan. Ja ne ei käytä Jumalan sanaa. Ne käyttää markkinatalouden ja kulutuskulttuurin sanoja. Ja ne puree meihin monta kertaa enemmän kuin se, että Raamattu sanoo, että kun teillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykää niin. Ja olette sitä ajatellut koskaan sitä, kuinka raskasta on omistaa. Niin. Mulla vaimo totesi tossakin, että hyvänen aikaa, että paljon miettinyt sitä, että mahtaisiko se olla onnellista ja hienoa olla rikas. Ja sitten hän vastasi siihen, että no ei varmaan, että kun pitäisi joka päivä huolehtia siitä, että kuinka nuo pörssikurssit menee. Että ostaisiko vai möiskö. Ja sitten kun ne romahtaa, niin tulisi se, että jaha, nyt meni 200 miljoonaa, meni omaisuudesta yhdessä yössä, että paukahti. Totesi vaan vaimo vasta sitten, että kyllä se on vaan parempi tyytyä ihan näihin normaaliin oloon. Ei tarvi huolehtia siitä, kun on siis kaikilla meillä todennäköisesti vähän sama ongelma kuin lopussa. On se, että rahapussissa on joku nahkat vastakkain. Eiks niin? Silloin on huoleton elämä. Kun kaikki se, siis juuri riittää siihen elantoon. Eli pussissa on, mä en tiedä onko sama, että se on vähän niin kuin edesmennyt tuo Timo Tuominvaara sanoi, että luinpahan surullisen kirjan. Mä no minkä? Oman pankkikirjan. Ja siellä ei ollut joku Otto-niminen mies, siellä on vierailu koko ajan. No, mutta siis niin, tämä näin, että nämä normit, niin ystävät, tämä on vaikea, tämä on haasteellinen asia, koska me, siis tämä maailma kaipaa aidosti ja syvällisesti muuttuneita ihmisiä koskaan kuin enemmän.
Joo,
ja siihen liittyy se, että se näkyy, siis arki asettaa meidän arvomme. Meillä on kaikilla sen verran siis näyttelijälahjoja, että kyllä se pyhäpäivän 90 minuuttia tai 2 tuntiakin, niin se menee kyllä niin, että me hurskailta näytämme. Mutta kuinka on sitten, kun ollaan tolpan väli kävelty rukousuorelta pois, niin ollaanko heti sitten sunnuntainakin ostosmarkettiin menossa? Vai onko uskovissa? Onko meillä ryhtiä niin paljon, että edes yksi päivä on se, ettei mennä kauppaa? Kun meillä on ihan päätös se, että hedelmäostoja ei tehdä, me käydään, meillä on 2 hengen huusoli, niin se on helppoa, mutta me ei käydä kuin kerran viikossa kaupassa, se riittää. Me ostamme ne viikon tarpeet. No tietysti sitten, no jaa, tässä on kaikkea tällaista, että kuinka tosissaan rukoilemme sen isä meidän rukouksen, että anna meille jokapäiväinen leipämme tänään. Kun me tiedetään, että pakasteessa on ruokaa viikoksi ja lähimarketin pakasteessa, jos sähköt piisaa, niin sieltä löytyy kuukaudenkin muualla. Mutta ei tekniikka, ystävät, tekniikka ei koskaan korvaa sitä, että me seuraamme Jeesusta. Ja luottaisimme siihen, että hän pitää tämän päivän tarpeesta huolen ja sanoo, että älkää murehtiko huomisesta. Tämä on osa opetuslapseutta. Älkää huomiselle, tälle päivälle riittää tämän päivän murheet. Tänään olemme tässä ja nyt Jumalan lapsia kasvamassa kohti opetuslapseutta. Joo. Ja taistelemassa sitä vastaan, että nämä meidän arvomme muuttuisivat.
Joo,
Jumala saisi tänään tunkea miakkaansa vähän syvemmälle sieluun niin, että sielu ja henki eroisi. Ja vähän enemmän alkaisi luottamaan Jumalaa. Hmm. Ja tässä mielessä niin ollaanko me lapsia vai opetuslapsia? Joo. Haluammeko tulla opetuslapsia? Haluammeko kasvaa? Jeesus. Ja tästä sitten jatketaan, jos Jumala suo, niin en onneksi, siis sulla on haaste.